Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці можна жыць на законных падставах аднаполым шлюбам у Беларусі?
Чаецца па законадательству, аднаполыя бракі, они не закон... ну, не узаконены.
Сацыял-дэмакраты не падтрымаюць на выбарах Таццяну Караткевіч.
Нават пад праходах сацыял-дэмакратаў, там же фактычна фармальнае рашэнне, вернее, рашэнне не было прынята за 8 чалавек.
Каб здаць СТ, школьных ведаў можа не хапіць.
Напісаны слова, і іх надо відаізмяніць і ставіць прабелы ў текст. І адно із слов, оно просто реально не требавало ізмянений.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. У США дазволілі аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Раней такія саюзы былі забаронены ў 14 з 50 штатаў. Як паведамляе BBC, за легалізацыю аднаполых шлюбаў прагаласавала 5 з 9 суддзяў Верховнага суда. Многія амерыканцы выйшлі на вуліцы, каб прадэманстраваць сваю салідарнасць з сексуальнымі меншасцямі. Аднак у США хапае і тых, хто скептычна ставіцца да новаўвядзення. У апазіцыйнай рэспубліканскай партыі пануе меркаванне, што Барак Абама, які не змог рэалізаваць свае перадвыбары абяцанне правесці рэформу медычнай сістэмы, не даў належнага адпору тэрарыстычным арганізацыям ды агрэсіі Расіі на ўсходзе Украіны, вырашыў згуляць на эмоцыях грамадзян. Аднак большасць амерыканцаў называе легалізацыю аднаполых шлюбаў крокам у бок пашырэння правоў чалавека, калі дзяржава аднолькава ставіцца да ўсіх сваіх грамадзян, нягледзячы на іх адрозненне. А вось пра тое, ці можна ў Беларусі жыць на законных падставах аднаполым шлюбам, даведаемся з рэпартажам Тамары Саліч.
У США легалізавалі аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Сітуацыя номер адзін. Я і мая жанчына збіраемся ўсынавіць дзіця. У нацыянальным цэнтры ўсынаўлення кажуць, што шлюб павінен быць прызнаны ў Беларусі. Тады ніякіх перашкод не будзе. Але ў Беларусі такого паняцця, як аднаполый шлюб, няма. У нас цэнтры супакоюваюць, што ў іх не будзе прэтэнзій да таго, што ў нас не традыцыйны шлюб. Але няхай апошняе слова скажа мясцовы аддзел адукацыі. У аддзеле адукацыі Маскоўскага раёна Мінска дзяўчына-кансультант спачатку доўга перамаўляецца з кімсьці на конт моей ситуации, а потом цутяшая.
Вы знаете, вам можно будет подойти на прием, шансы. Это возможно, но это будет сложно. Получается, по законодательству однополые браки, они не закон... ну, как бы не узаконены.
Девчина спочувая, раить не гублять надеи, и я отчуваю, что день у консультантки отдела адукации Московского района все не отбылся. Ситуация. Ти можа мужчина с суженцем пойти у центр суррогатного материнства и таким чином стать счастливым батьком и батьком. Центр суррогатного материнства Белмир Тревел на гэтую гісторыю рэагуе бурна. Не катэгарычна і не аспрэчыш, бо па законе ў Беларусі толькі жанчына можа выкарыстаць сурагатнае мацярынства і толькі па медыцынскіх паказаннях. Ці можна ўзяць крэдыт на жыллё сям'і, дзе партнёры аднаго полу? У Беларусь банку кажуць, што крэдыт на агульных падставах узяць нельга, а вось пры атрыманні ільготнага крэдыту ўлічваецца сукупны даход мужа і жонкі ці блізкіх родных. І кажуць, што будуць разглядаць маю заяўку, нават калі партнёр у мяне жонка. Сітуацыя номер 4. Ажаніліся ў США, але хочуць жыць тут у Беларусі. Якая будзе віза і ці можна атрымаць від на жыхарства? У консульскім аддзеле Міністэрства замежных справ кажуць, што ў Беларусі няма такога паняцця, як сямейная віза. Усе прыязджаюць па прыватных візах. Сужэнец можа прыехаць па гэтай візе і парачку такіх выпадкаў у консульскім аддзеле прыгадваюць. Сужэнца тут называюць чамусьці іншым чалавекам.
Цей паездкі к супругу напішуць у візавай анкеце. К сожалению, не магу нічого гарантаваць. Как это несут с органом внутренних дел.
Но со стороны, вот, допустим, консульства никаких препятствий не будет,
да,
так?
Нет.
Тлумачу у департаменте по громадянству и миграции ситуацию. Потребны вид на жихарство для суженцев. Суженцы однополые мужчина и мужчина. Мне раяць атрымать спачатку часовый дозвол на жихарство. Часовый дозвол дозволяя жить у Беларуси до 7 годов. Але атрымливаясь некие социальные гранты немагчыма. Зазначу, что до такой ситуации белорусские чиновники ставятся с поразумением и допомагают шукать выйсти.
Там еще есть другой перечень, может, у нее другое какое-то основание. Работать здесь устроиться, если наниматель за него походатайствует, родственники. Если что, звоните.
Тамара Савич, Еврорадио.
Тым часам у Расіі могуць забараніць ЛГБТ-сцяг. Дэпутат Алексей Лісавенка накіраваў такую прапанову ў расійскі парламент. У сваім звароце дэпутат абвінавачвае ЗША ў страце розуму і перасцерагае расійскае грамадства ад знешняй пагрозы. А вось пра тое, ці лічаць беларусы аднаполыя шлюбы знешняй пагрозай, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви ставитеся до однополых шлюбов и чи варто их дозволять в Беларуси?
Не, разрешать точно не стоит. Беларусь, наверное, толерантная нация, но я думаю, что менталитет советского еще воспитания играет. И я думаю, что традиции семьи, которые существуют нашего народа, ведут к негативному восприятию.
Это ужасно.
Ужасно мы относимся. И, да, отрицательно. Не надо разрешать Беларуси. У нас Беларусь чистая, хорошая и красивая. И не надо этих идиотов нам.
Я отношусь очень хорошо. Я считаю, что неважно, кто с кем встречается, девушка с девушкой, парень с парнем или девушка с парнем. Если люди любят друг друга, то ничего против я не имею. И я считаю, что да, братья должны быть.
Нет, я категорически против однополых браков, хотя, в принципе, я толерантный человек, но я считаю, что это совершенно недопустимые для жизни вещи, поэтому и считаю, что большинство белорусов, в принципе, также к этому относятся.
Как вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять в Беларуси?
Нет. Отношусь отрицательно, это противоестественно.
При всей моей толерантности я считаю, что однополые браки – это извращение.
Как бы видел много однополых браков, было в разных странах. Но я не знаю, наша нация, наверное, к этому не привыкла. Не поймут люди однополые браки. Не стоит, да.
Не стоит, конечно.
По-моему, однополые браки, прежде всего, Библии, они не поддерживаются. Мы как христиане, как бы, ну, мы все-таки на Библию основываемся. Поэтому я считаю, что это не совсем правильно.
Гэта былі вашыя словы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У нядзелю 28 чэрвеня беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» адмовілася афіцыйна падтрымліваць Таццяну Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах. І гэта нягледзячы на тое, што яшчэ два месяцы таму партыя падтрымала кампанію па вылучэнні Караткевіч кандыдатам у прэзідэнты. Аднак цяпер кіраўніцтва БСДП заяўляе, што гэта было толькі працэдурнае рашэнне, а пра афіцыйную падтрымку Караткевіч на выбарах гаворка не ішла. Падрабязнасці ў рэпартажы. Леся Пілецкага.
Паседжанне ЦК БСДП па пытанні падтрымкі альбо не падтрымкі Таццяны Караткевіч на выбарах праходзіць 28 чэрвеня і завяршаецца нічым. То бок нават не завяршаецца, з яго сыходзяць 8 сяброў партыі на чале са старшынёй Ірынай Вештарт. Яна гаворыць, што не будзе ўдзельнічаць у кампаніі некага з кандыдатаў і нават у якасці кандыдаткі.
Ну і як кажуць, калі ў нас няма нейкага рашэння аб падтрымцы таго ці іншага кандыдата, ну то я ўсё ж такі мусіць не павінна імкнуцца казаць, што я не старшыня партыі, я проста звычайная грамадзянка.
Чаму ёй так не падабаецца Караткевіч, Ірына Вештарт не тлумачыць. Кажа, што цяпер гатовая падтрымаць хіба што адзінага кандыдата ад апазіцыі, калі такі раптам з'явіцца, а пакуль што засяродзіцца на назіранні за выбарамі. Маўляў, больш карысці будзе. Як даведалася Еўрарадыё, гісторыю з падтрымкай Таццяны Караткевіч партыі прыдумаў намеснік Вештарт Ігар Маслоўскі. Гэта ён разам з яшчэ 12 удзельнікамі ЦК прасунуў пытанне на паседжанне. Маслоўскі расказвае, што рашэнне заблакавалі 8 яго ўдзельнікаў.
Другі праект, які тычыўся паўнамаштабнага ўдзелу БСДП ў выбарчай кампаніі, выносіўся мной і яшчэ 12 сябрамі цэнтральнага камітэту. І за яго прагаласавала 16 сябраў, 28 у першым, так як некалькі сябраў не пагадзіліся і зышлі, і фактычна форуму не было.
На думку намесніка старшыні БСДП, большасць сяброў партыі ўсё ж падтрымае Караткевіч і будзе працаваць у яе камандзе. Пасля нядзельных падзей у стане БСДП былы шэф «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў выступае з чарговым пафасным зваротам. Піша, што ніхто сабраць 100 тысяч подпісаў не зможа і трэба здымацца на карысць Таткевіча. Актуальны кіраўнік ГП і па сумяшчальніцтве кіраўнік штаба Караткевіч Андрэй Дмітрыеў усё ж спадзяецца сабраць запаветныя 100 тысяч.
Бачу, што збярэм пакуль што. Гэта будзе складана. Зараз пра вялікі лічбы размовы безумоўна не ідзе, але патрэбная колькасць збіраецца, бо нават пра гэтых сацыял-дэмакратаў там же фактычна фармальнае рашэнне, вернее, рашэнне не было прынята за 8 чалавек.
У выніку афіцыйна кандыдатуру Таццяны Караткевіч у якасці кандыдата на выбарах падтрымала толькі партыя Беларускі народны фронт і «Гавары праўду». Апошняя праўда пры гэтым пазбавілася свайго лідэра Някляева. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тим часом Владимир Некляєв закликав усіх потенційних кандидатів зняться з вибором. На його думку, ніводна опозиційна структура не здолює зібрати 100 тисяч підписів. Тому необхідно вилучити одним кандидатом Миколая Статкевича. Одним з перших зробити політв'язні Миколая Статкевича одним кандидатом пропонував ще летось старшиня АГП Анатолій Лебедько. З гэтай ідеєю і погодився Владимир Некляєв. Однак після довгих спрешек ініціативу не підтримали інші опозиційні структури. У виніку сам Лебедько уже заявив про намір йти на вибори у якості кандидата в президенти, а Владимир Некляєв такої вірогодності не виключає. А тема у політичних перейдем до економіки. І довідаємося, як влади Греції збираються супростояти фінансовому дефолту. Подробязності наперед у програмі «Євразум».
«Євразум». «Євразум». Головна інформаційна програма «Єврорадіо».
На Єврорадіо Євроновини. До можливого дефолту у Греції залишився один день. Керівник Єврокомісії звинуватив Афіни у здраді. Старшиня Єврокомісії Жан-Клод Юнкер надзвичай резко розкритикував урад Греції, усклавши на його відказність за зрив перемовів об далішій фінансовій допомозі країни, яка на межі банкрутства. У ніч на неділю парламент Греції ухвалив пропонову прем'єра Алексіса Ципраса об проведенні референдуму по умовах погоднення з міжнародними кредиторами. Керівниця МВФ Крістін Лагард попередила Ципраса, что этот референдум не будет иметь юридичной силы. Меж тем, Афины обязаны выплатить у Алторак больше за 1,5 миллиарда евро Международному валютному фонду. Наивидовушней этого грошей у банках нема. У межах контролю за рухом капитала, уведенным урадом Греции, с понеделка тримальникам грецких банковских карт не можно снять за рахунку у банкомате больше за 60 евро. Перевести на явную за межу заборонено. Белорусские турфирмы пора или туристам, едучи у Грецию, брать с собой гроши наявными. Британський прем'єр Девід Кемерон зробив заяву на конт грецького кризису. На його думку, референдум, який пройде в неділю в Греції, по сутності справи з'являється голосуванням о членстві Греції у єврозоні. На його думку, заставатися чи не вирішають самі греки. Кемерон сказав у інтерв'ю BBC, що коли греки проголосують супроти реформам, пропонованих кредиторами взамін на нові кредити, буде тяжко уявити, що в такій ситуації Греція залишиться у єврозоні. І, як каже Девід Кемерон, Британія зацікавлена у тим, каб урад Греції, керівництво Єврозони знайшли компроміс, який забезпечив би стабільність і безпеку. У Белграді урочисто відкрили пам'ятник революціонеру Гаврилу Принципу, який у 1914-му застрелив у Сараєві австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда. На церемонії відкриття двохметрової статуї присутнічали некілька сотень чоловік, у тим ліку президент Томіслав Ніколіч. У своїй промові він назвав Принципа героєм і символом ідеї свободи. Забойство ерцгерцога було здійснене Принципом 18 червня 1914 року і послужило формальною нагодою розпочинання Першої сусветної війни. Сам революціонер 4 роки після забойства помер у больниці від туберкульозу. У Сербії лічать боснійського серба Принципа змагаром за визволення Югославії. Однак у сусідніх балканських країнах до революціонера ставяться часом вельми адмовно. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас призначив на 5 липня референдум, на який буде винесене питання «приймати чи не приймати пропонови кредиторів по політиці жорсткої економії». Перемови Греції і європейських кредиторів безпоспіхово тягнулися каля полугода. За гэтый час МВФ, Європейський Центробанк та Єврокомісія пропонували десятки варіантів рятування країни від дефолту. Однак усі пропонови включали у себе міри економії для Греції. У свою чергу, греческі влади економити не хотіли. У виніку кредитори в ультимативній формі загадали Греції затягувати ПСИ. У адворотному випадку економіку країни чекає крах. Протяг теми у нашому Єврофокусі.
Греція на один тиждень зачинила банки, увела контроль за рухом капіталу. От понеділка владельники банківських карт можуть зняти з рахунку в банкоматі не більше за 60 євро в день. Переводи грошей за межу заборонені, за виключенням життєво важливих і попередньо узгоднених комерційних транзакцій. Перед гэтым парламент країни призначив на 5 липня референдум об прийнятті умов міжнародних кредиторів. На думку многих аналітиків, коли греки скажуть «не», це приведе до виходу країни з єврозони. Старшиня Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив з різкою критикою Уряду Греції за його егоїстичну позицію на перемовах з кредиторами, занятою опошні дні.
Гэта не гульня у покер. Ці ми все виграємо, ці ми все проіграємо. Греції не варто супротивляти одну демократію 18 іншим у Європі.
Юнкер відзначив, що Євросоюзу пожадано залишатися одним і виступив у оборону європейських пропонов, до яких відмовилися грецькі влади.
Гэта несумнеўна патрабавальны і комплексны пакет, але ён сумленны. Гэта не тупы пакет мер эканоміі,
сказаў Юнкер, дадаўшы, што еўрапейскія прапановы не прывялі б да скарачэння пенсій ці зарплат, як заяўляюць грэкі, і нават наадварот спрыялі большай сацыяльнай справядлівасці ў краіне. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд гэтак жа адрэагаваў на падзеі ў Грэцыі, адзначыўшы, што яшчэ ёсць час дасягнуць дамовы, але ініцыятыва павінна зыходзіць ад Афіны, гэта павінна быць рашэннем грэчаскага ўрада. Канцлер Германіі Ангела Меркель заклікала бакі, якія ўдзельнічаюць у рашэнні грэчаскага крызісу, да кампрамісу, што прадугледжвае адказнасць. Меркель заявіла, што еўра гэта больш, чым валюта, і калі ўпадзе еўра, то ўпадзе Еўропа. Але ў той жа час яна адзначыла, што Еўропа не павінна паступацца сваімі прынцыпамі, і сябры еўразоны абавязаны дзейнічаць адказна. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон лічыць, што рэферэндум па сутнасці з'яўляецца галасаваннем пра існаванне Грэцыі ў еўразоне.
Заставацца ці не ў еўразоне вырашаць самім грэкам, але калі грэкі прагаласуюць супраць рэформ, прапанаваных крэдыторамі наўзамен на новыя крэдыты, будзе цяжка ўявіць, як у такой сітуацыі Грэцыя застанецца ў еўразоне.
У сваю чаргу, па словах міністра эканомікі Іспаніі Луіса де Гвіндаса, Іспанія цалкам гатовая да наступства магчымага выйсця Грэцыі з еўразоны. А вось Расія, наадварот, занепакоена ў сувязі з магчымым дэфолтам Грэцыі. Старэйшы трэйдэр расійскага банка Globex Ігар Зелянцоў заявіў агенцтву РБК, што зніжэнне апетыту да рызыковых актываў на фоне развіцця сітуацыі ў Грэцыі можа прывесці да новага зніжэння курсу рубля. Адзначыць, што з-за крызісу ў Грэцыі еўрапейскія і сусветныя біржы адкрыліся падзеннем, а курс еўра да долара знізіўся на 2%. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам улады Грэцыі адмінілі плату за праезд у грамадскім транспарце Афін. Па словах міністра транспарту Хрыстаса Спіртіса, жыхары горада тыдзень змогуць бясплатна ездзіць на метро, аўтобусах ды тралейбусах. Такое рашэнне тычыцца толькі сталіцы, бо ў іншых гарадах перавозкамі займаюцца прыватныя кампаніі. Па словах міністра, адмена платы за праезд звязаная з тым, што ў краіне на тыдзень закрываюць банкі і абмяжоўваюць выдачы грошай праз банкаматы. А такім крокам улады краіны хаця б крыху, але палепшаць жыццё сваіх грамадзян. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё ды пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні ў Беларусі скончылася уступная кампанія. У суботу выпускнікі школ здалі апошняе цэнтралізаванае тэставанне. Адным з апошніх у графіку ЦТ ішлі тэсты па замежных мовах. На іх агулам запісалася больш за 28 тысяч абітурыентаў. Сярод тых, хто здаваў тэст па англійскай мове, была і выпускніца лінгвістычнага універсітэту Марта Філіпоненка, якая па просьбе Еўрарадыё узяла ўдзел у сёлетняй уступнай кампаніі. Наколькі складана тэсты былі для дыпламаванага спецыяліста, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Яшчэ адна абітурыентка, якая прайшла тэставанне па англійскай па нашай просьбе, Марта Філіпаненка, выпускніца лінгвістычнага універсітэта. Нагадаем, дагэтуль тэставанне здалі настаўнік і рэпетытар. З дыпломам перакладчыцы тэставанне даецца Марці лёгка, усяго за 1 гадзіну і 10 хвілін, але спрэчныя моманты сустракаюцца. На тэставанні ўсё добра арганізавана, заўважае Марта, якая сёлета скончыла універсітэт, але атмасфера ў аўдыторыі напружаная.
Нас пусцілі ў аўдыторыю па нумерочкам, всех рассадзілі. Вот очень доўга ждалі, потому што я заранее прыехала. Я так чуць на полчаса раньше прыйшла.
Заданні пасля 5 курсаў ў універсітэце даюцца лёгка, асабліва ў першай частцы тэставання.
А часць вся была какая-то без вопросов. Она была нормальная, все сформулировано четко. Все задания вообще не вызвали никаких вопросов совершенно.
А вот у другой части, где треба самому написать отказы, возникают складанности.
Вот в Б-части одно из заданий вообще вызвало во мне ступор. Первое задание Б-части там состоит в том, что написаны слова, и их надо видоизменить и вставить пробелы в текст. И одно из слов, оно просто реально не требовало изменений.
Адных школьных ведаў паводле выпускніцы не хопіць, каб добра здаць іспыт. Для гэтага трэба паўдзельнічаць у алімпіядах ці скарыстацца паслугамі рэпетытара. Што да абітурыентаў, то некаторыя спраўляюцца з тэставаннем за хвіліны, проста ставяць крыжыкі. За гадзіну з аўдыторыі выходзіць 8 чалавек.
Адзін мальчык вообще какой-то такой был. Очень странно даже выглядел, ну такой минус, как будто бы пришёл, он вышел, наверное, через первые 15 минут.
Мы агучым вынікі ўсіх абітурыентаў, хто здаваў іспыты па нашай просьбе, як толькі стануць вядомыя вынікі ўсіх тэстаў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Адзначу, што англійская не адзіная замежная мова, якую можна было здаваць на цэнтралізаваным тэставанні. Сёлета выпускнікі школ маглі напісаць тэсты па 5 замежных мовах. Найбольшай папулярнасці у абітурыентаў карысталася мова Байрана ды Шэкспіра. Англійскую сёлета здавалі больш за 23 тысячы выпускнікоў школ. Далей ідзе нямецкая, каля 4 тысяч чалавек, французская, крыху менш за 800, ды гішпанская, 185 абітурыентаў. Апошняе месца па папулярнасці сярод выпускнікоў школ заняў тэст па кітайскай мове. На яго сёлетня запісалася толькі 10 чалавек.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка без цяжкасцяў выйшла ў другі круг Уімблдона. У першым раўндзе беларуская тэнісістка ў двух сетах абыграла эстонку Анет Кантавейт 6-2, 6-1. У наступным крузе наша суайчынніца згуляе з пераможцай матчу, які пройдзе паміж Кірстэн Фліпкінс і Анікай Бэк. Экс-першая ракетка свету Вікторыя Азаранка 10-ы раз гуляе на Уімблдонскім турніры. Яе найлепшым вынікам з'яўляецца выхад у паўфінал у 2011 і 12 годах. Беларускія баскетбалісткі занялі 4-е месца на чэмпіянаце Еўропы. 28 чэрвеня ў матчы за бронзавы медаль яны саступілі зборнай Іспаніі 58-74. Пераможцай турніру стала каманда Сербіі, а серабро дасталася Францыі. Адзначу, што зборная Беларусі заваявала права ўпаўдзельнічаць у перадалімпійскім кваліфікацыйным турніры, які пройдзе ў 2016 годзе. Адразу 12 галоў было забіта ў 4 заключных матчах 12-го туру чэмпіянату Беларусі па футболе. Мінск на сваім полі нечакана разграміў Граніт 5-0. Слуцк на выездзе не пакінуў шанцаў Нёману 4-0. Славія ў гасцях перайграла Гомель 2-0, а Батэ на хатняй арэне з мінімальным лікам перамог Брэсцкая Дынама 1-0. Такім чынам Батэ па-ранейшаму з вялікім адрывам лідзіруе ў турнірнай табліцы. На другім месцы Мінская Дынама, якой адстае ад барысаўчан на 8 ачкоў. Замыкае тройку лідараў Шахцёр. Беларусь можа прыняць другія еўрапейскія гульні. Такую заяву зрабіў першы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Максім Рыжанкоў. Аднак, паводле яго слоў, аб'ём сродкаў, патрачаных на еўрапейскія гульні ў Баку, прымушае вельмі моцна лічыць. Пры гэтым ён адзначае, што ў Беларусі ёсць патрэбная інфраструктура, таму выдаткі на гэтым этапе былі б меншыя. Аднак запрашэнне 6 тысяч атлетаў, 1500 афіцыйных асобаў, а таксама розныя арганізацыйныя выдаткі патрабуюць велізарных сродкаў, сказаў спартовы чыноўнік. Нагадаю, на першых еўрагульнях, якія завяршыліся ў мінулую нядзелю ў Баку, Беларусь у агульным камандным заліку заняла 7-е месца і атрымала 43 ўзнагароды: 10 залатых, 11 срэбраных і 22 бронзавыя. Больш за ўсё медалёў беларусы заваявалі ў вольнай і грэка-рымскай барацьбе, у самба, мастацкай гімнастыцы і веславанні. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Фестываль «Дружба», які пройдзе 1 жніўня ў турыстычным цэнтры Станькава, распачаў продаж квіткоў. А песня беларускага гурта «The Tubes» перамагла ў конкурсе «Радыёхіты 2015», які праходзіў у Польшчы. Гэта і да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Фестываль «Дружба», які пройдзе 1 жніўня ў турыстычным цэнтры Станькава, распачаў продаж квіткоў. Увесь бліжэйшы тыдзень іх можна набыць па сяброўскім кошце ўсяго за 240 тысяч рублёў. Пасля 3 ліпеня фестываль аб'явіць лайн-ап і павысіць кошт да 280 тысяч. Бліжэй да фэсту кошты квіткоў будуць расці яшчэ. Песня беларускага трыа «The Tubes» «Say Hello to My Baby» перамагла ў конкурсе «Радыёхіты 2015», які праходзіў у польскай Гайнаўцы. Конкурс цікавы тым, што кожная польская рэгіянальная радыёстанцыя прадстаўляе патэнцыйны хіт, які гучаў цягам года на яе хвалях, а рэдактары і музычныя журналісты гэтых радыё выбіраюць лепшы з іх. Беларускае трыа, якое прадстаўляла на конкурсе «Польскае радыё» ў Беластоку, атрымала ўзнагароду ў 10 тысяч польскіх злотых ад рэгіянальнага прадстаўніцтва польскага радыё. Па словах музыкаў, у конкурсе ўдзельнічалі польскія гурты, аднак для «The Tubes» арганізатары зрабілі выключэнне. Конкурс праходзіў у онлайн-рэжыме 28 чэрвеня і трансляваўся на ўсю Польшу. У ім удзельнічала 14 гуртоў. Выступ у Гайнаўцы стаў прычынай адмены сета гурта на расійскім фэсце «Дзікая мята», а 26 чэрвеня «The Tubes» былі заўважаныя ў польскім мястэчку Каліш. Каманда брала ўдзел у канцэрце пад назвай «Под небем Каліша». Нагадаем, 21 сакавіка «Тубсы» сыгралі ў Мінску перадсмяротны канцэрт. Праз некаторы час гітарыст «The Tubes» Канстанцін Пыжоў публічна аб'явіў пра свой сыход з гурта. Аднак, нягледзячы на гэта, гурт па-ранейшаму выступае. 27 червня у день народження своего фронтмена Павла Булатникова гурт Рубецкой выклал у сетева новую песню «Ирочка». Музыки назвали ее летней песней про кохание и присвятили усім Ирочкам у вогуле и одной конкретной, у приватности, то бок жонце Павла Булатникова. На гэтым тыдні обіцяют Рубецкой варта чакаць и нового кліпа. Песню можно послухать на нашем сайте euroradio.fm прямо цяпер. Во ўзросце 67 гадоў сышоў з жыцця басіст і заснавальнік гурта Yes Chris Squire. Прычынай смерці стала лейкемія. Інфармацыя пра гэта з'явілася на старонцы гурта ў Фейсбуку. З цяжкім сэрцам і невымоўным сумам паведамляем вам пра смерць нашага сябра і сазаснавальніка гурта Yes Chris Squire. Ён мірна адышоў у іншы свет у Феніксе, Арызона, гаворыцца ў паведамленні. Дыягназ музыку быў пастаўлены за месяц да смерці. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з еўра.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. У пятніцу 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль пад назвай Грынфэст. А з 17 па 19 ліпеня ў польскім гарадку пройдзе ўжо традыцыйны фестываль беларускай музыкі Басовішча. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай Еўрарадыё. 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль Green Fest. Хедлайнерам будзе амерыканскі гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такого ўзроўню, па словах арганізатараў, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Papa Roach выступяць Люмен, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кіпелоў і іншыя. З 17-19 ліпеня у польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-й фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаліць гурты «Брута», «Остров» і «Лаоче». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», ды шмат іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня у клуб «Рэпаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк-каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Маст-сі» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!